ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
დაიწყო დღევანდელი მარათონი, რომელსაც ალბათ ინტერესით მოისმენთ, თუნდაც იმიტომ, რომ თქვენ შეხვდებით ლევან კობიაშვილს, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატს. ეს კი მოხდება დაახლოებით 20-25 წუთში. ახლა კი მხატვრული ტანვარჯიში შესახებ. სპორტის მოყვარულებმა რასაკვირველია იცით, რომ ამ რამდენიმე დღის წინ სალომე ფაჟავამ შტუტგარტში მსოფლიო ჩემპიონატზე მრავალჯიში მეოთხე ადგილი დაიკავა, რითაც მოიპოვა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის ლიცენზია. ორი დღის წინ კი მე შევხვდი ქალბატონ ნელი სალაძეს, ჩვენი სპორტის მართლაც ლეგენდარულ წარმომადგენელს, მხატვრული ტანვარჯიშის ყველაზე ამაგდარ მწვრთნელს, ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტს და საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ელისო ბედოშვილს.
ჩვენთვის მოულოდნელი იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხე ადგილი სალომე ფაჟავასი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული ამ გამარჯვებისთვის, ამ ლიცენზიის მოპოვებისთვის. ჩვენი ხელმძღვანელის ქალბატონი ნელი სალაძეს და ასევე მთელი ჩვენი გუნდის წვრთნელების, ლალი დოლიძეს, ინგა სააკაშვილის, და რა თქმა უნდა ამ შრომამ თავისი შედეგი გამოიტანა. ძალიან სტაბილურად გაიარა სალომემ ორივე შეჯიბრება. პირველი შეჯიბრება იყო საკვალიფიკაციო, რომელმაც მოქცა შედეგად ფინალური ასპარეზობა რგოლში მეშვიდე ადგილი და გურზებში მეხუთე, და ასევე მრავალჭიდის მეოთხე დაკავებული ადგილი, და ძალიან გული დაგწყდა, რომ სალომე თითქმის ბოლო 10 წუთამდე მესამე ადგილზე მიდიოდა, და როდესაც ბოლო მისი სერიოზული კონკურენტი ბელორუსელი მილიტინა სტანიუტა გამოვიდა, მას უფრო მეტი შეფასება მისცეს მსაჯებმა და მილიტინამ დაიკავა მესამე ადგილი და სალომე 3 მიათედით მას ჩამორჩა. ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი წარმატება, იმიტომ რომ პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს სპორტის ისტორიაში ვართ ასეთ დიდ საერთაშორისო ასპარესზე ამხელა შედეგით, და რა თქმა უნდა ულოცავ ყველა ჩვენს გულშემატკივარს.
ძალიან დიდი კონკურენცია იყო მთელი საბჭოთა კავშირის ნახები მწვრთნელები თუ სახელოვანი სპორტსმენები მოედნენ მთელ მსოფლიოს, და იგი დაიწყეს თავისი მოღვაწეობა. მე ხელმძღვანელი კონსულტანტი ვარ ამავ დროს, მაგრამ სალომე ფაჟავას თვითონ მონდომება მდილიდან ღამემდე ყოველ დღე და მიზანსწრაფულად ასე მზადება, რასაკვირველია ამან თავისი შედეგი გამოყო. და რო წავედა, რო დაინახე ერთხელ, ორჯელ, ჯერ სადღაც იყო, მერე წინ, და ისეთ მოკლე ვადაში მოუხდა, ესე წინ უცბად გავარდა ეს სალომე ფაჟავა, ისე რომ ყველა მხელისაც ერთა რა მიხარია იცით, რომ მოვიდნენ და მიხრეს სხვა ხალხმა, სხვა სახელმწიფოებიდან, საქართველოს ველი დაბრუნდაო, და როგორი სიხარულით იგივე მეტოქეებმა.
არც თუ შორეულ წარსულში მსოფლიოს ერთ-ერთმა უძლიერესმა სპორტსმენმა ალინა კაბაევამ შტუტგარტში ყოფნისას განაცხადა, რომ თანამედროვე მხატვრული ტანვარჯიში აღარა ისეთი მომხიბვლელი და საინტერესო, როგორც ამ რამდენიმე ათეული წლის წინ იყო.
შეიძლება მასლა სადღეისოდ არ არის მომგებიანი, შეიძლება ის კაბაევა ნამდვილად მართალი იყოს, დრო გვიჩვენებს.
ბოლო 4 წლის განმავლობაში, როგორც კი შეიცვალა ამ ჩვენი მხატვრული ტანვარჯიშის წესები, მხატვრული ტანვარჯიში პროგრესირდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გახდა უფრო ემოციური, უფრო არტისტული, უფრო საცეკვაო ძველი ტანვარჯიში, როდესაც ირინა გაბაშვილი გამოდიოდა, ირინა ჟემჩუჟინა, Ирина Дирюгина, ай им дроиндел танварджис упро даемзгавса, гахта упро гамомхатвели. Адре როგორც ჩვენი გოგოები ვერ ასწრებდნენ საერთოდ ემოციის გამოხატვას, რადგან აკეთებდნენ იმ ხელა რაოდენობას ილეთების, იმ ხელა რაოდენობას გადატვირთული იყო ვარჯიში სირთულეებით. Საერთოდ დრო არჩებოდა რომ გაეღიმათ და რაღაცა ხასიათი ეჩვენებინათ ვარჯიშის, ეხლა ისევ დაუბრუნდა იმ ძველ ტენდენციებს, მაგრამ უფრო თანამედროვე თვალსაზრისით და მე ძალიან მახარებს ეს, რომ მხატვრული ტანვარჯიში თავის სახეს იბრუნებს. Агар არის ტექნიკური და უფრო არის გათვლული ბალეტის ცეკვის და სანახაობრივ იმაზე ტენდენციებზე და ჩემი აზრი ეს არის, რომ მეთანხმები ქალბატონელის აბსოლუტურად 100%-ში, რომ არ შეიძლება მხატვრული ტანვარჯიშში აირიოს ბიჭები, ეს გახდეს რაღაცა შოუ შეიძლება უფრო დავარქვათ და თავისი სახე დაკარგოს მხატვრულმა ტანვარჯიშმა და არ შეინარჩუნოს ეს ისტორიულად აისედორა დუნკანმა, რაც დაარსა ეს თავისი სახე.
შემდეგ კი მომავალი ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირის შესახებაც ვისაუბრეთ. ეს ასპარეზობა ნელი სალაძის სახელს ატარებს და ოქტომბერში მე7-ით გაიმართება.
ტრადიციულად სტარდება ჩვენთან საერთაშორისო ტურნირი ქალბატონ ნელი სალაძის თასის გათამაშება, სადაც ძალიან ბევრი ტანმოვარჯიშე მოუყრის თავს. 60 ტანმოვარჯიშე 6 ქვეყნის წარმომადგენლები, ასევე მსაჯები, მწვრთნელები და ველოდებით ძალიან საინტერესო შეჯიბრებას. ასევე გველოდება საინტერესო გალა, რომელიც ჩატარდება თელავში და შემდეგ საზეიმოდ დაიხურება ჩვენი საერთაშორისო ტურნირი.
მე7-ე ტარდება ეს შეჯიბრება, როგორც ელისომ თქვა, ძალიან ბევრს უნდა ჩამოსვლა. როცა დარბაზი მექნება, მაშინ ჩამოვა ალბათ მსოფლიო ჩემპიონატზე მეტი ხალხი. ძალიან ბევრი ახალი რაღაც კეთდება, ძალიან შეიძლება არ ჩანს ეს ზოგიერთისთვის, მაგრამ ძალიან ბევრი კეთდება საქართველოში და აი ამ ფერხულშიც ჩვენც მოხვდებით და უცბად დიდ სასახლესი აღმოვცებით როგორც ზაპარში.
თქვენ მხოლოდ ფრაგმენტები მოისმინეთ ჩვენ იმ დღევანდელი საკმაოდ ხანგრძლივი საუბრისა. გამომშვიდობებისას ქალბატონებს ნელი სალაძესა და ელისო ბედოშვილს ქართული მხატვრული ტანვარჯიშის წინსვლა და წარმატებები უსურვე. მასპინძლებმა კი მოიბოდიშეს, რომ ჩვენ იმ შეხვედრას ვერ დაესწრო სალომე ფაჟავაც. ახლა კი ვისაუბროთ მსოფლიო სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემაზე. ესაა დოპინგი, რომლის გამოყენებას დიდი ხანი ებრძვიან თითქმის ყველა ქვეყანაში, ბუნებრივია საქართველოშიც. ჩვენი გადაცემის სტუმარი უკვე მეორე და ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი პალიკო კასრაძე. როგორი ტენდენცია შეიმჩნევა? დოპინგის გამოყენების ზრდა არის რაოდენობის თუ მცირდება?
შემცირების თაობაზე ნაკლებად ვიტყოდი, იმიტომ რომ დიდ შეჯიბრებებზე არის ტენდენცია, რომ მცირდება, მაგრამ აი ეს უბოლო მონაცემება, როცა უკვე რამოდენიმე წლის შემდეგ ხსნიან ამ ტესტებს, აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ბევრი სპორტსმენი იღებდა და ძალიან ბევრმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, პრიზიორმა, ვთქვათ, ვერ გაიარა 8 წლის შემდეგ, 5 წლის შემდეგ, როცა გაიხსნა მათი B-სინჯები, ანუ მეორე სინჯი, რომელიც დიდია ინახება, ახლა უკვე 12 წელი ინახება სინჯები, აღმოჩნდა, რომ იმ დროს ისინი იღებდნენ ისეთ ნივთიერებებს, მაშინ ვერ ახერხებდნენ მათ დიაგნოსტირებას. მაგრამ სპორტსმენებს დღესაც ყოველთვის ფრთხილებენ, რომ მათი სინჯები ინახება და შემდეგ, როცა იხვეწება ეს გამოკვლევის მეთოდები, კვლავ იღებენ, როცა უკვე უნდა გადააგდონ, ასე იგი ეს სინჯები უნდა გაანადგურონ 8 წლის შემდეგ და
განსაკუთრებით
12 წლის შემდეგ, 12 წლამდე არის უკვე, შენახვა, ანუ ამ შეუძლიათ უფრო ადრეც გახსნა, მაგრამ მეთოდებზე, რომელსაც ახლა აღმოაჩენენ და შემდეგ იწყება უკვე ის აქციები, რომელიც არსებობს და მათ არამარტო ჩამოერთმევათ ის მედალი, რომელიც თავისთავად უკვე იცვლება მთელი არის სკვარცლბეკი, ოლიმპიური ჩემპიონის კაცბანდო და სოფლიო და სხვა ნებისმიერი სხვა, მაგრამ უმეტესწილად აი ესეთ დიდი შეჯიბრებებზეა ეს ლაპარაკი და ამის გარდა მათედება ფინანსური სანქციები, ანუ ჩამოერთმევათ ყველა ეს პრემიები, რაც კი მიღებული აქვს, რაც კი ხელფასი აქვს აღებული სპორტიდან აი ამ პერიოდში. და ეს ყველაფერი გადის და საკმაოდ დიდ ციფრებს აღწევს, მინდა გითხრათ, და საკმაოდ მძიმე ტვირთი აწევთ ხოლმე შემდეგ ამ ყველაფრის გადახდის ვალსაერსი სპორტსმენებს, თუ ისინი თქვათ ჩავარდნენ ამ დადებით ტოპიკსინგზე. პირველი ესე დიდი სიდნეის ოლიმპიადის წინ მთელი ბულგარეთის გუნდი მოხსნეს და 8 წლის განმავლობაში ეს გუნდი არ მონაწილეობდა არცით ინგლისში და მე მხოლოდ ლონდონში დაუშვეს. მიუხედავად ამისა, კლავ ხდება სამწუხაროდ ჩვენც ვერ ავწვით ამ პრობლემას. ერთი მხრივ სამწუხაროა, რომ ჩვენ შეგვეხო ზალოსნობის იმას ჯერ უფრო ადრე შეგვეხო წინა ევროპის ჩემპიონატებზე.
13 წელს მე მგონი, ხო?
კი ბატონო, 13 წელს ალბანეთში იყო ესა და ორი სპორტსმენი ჩავივარდა, რომელთაც მოიხადეს ეს ორწლიანი სასჯელი და მაგის გარდა კიდევ ორი ახალგაზრდა სპორტსმენი ჩავარდა სამწუხაროდ სოფლიო ჩემპიონატზე და საერთო ჯამში $100,000 გადაიხადა
სახელმწიფომ
ზალოსნობის ფედერაციის მეშვეობით. ამის გარდა მოჭიდავეები ჩავარდნენ, სადაც 30,000 ევროს გადახდა მოგვიწია და თითქმის ყოველწლიურად ხდება ესეთი, ანუ მე მინდა ამით გამოხატო, რომ ამის გარდა რომ არსებობს სპორტული სანქცია ბრძოლები მოსაჯულებაში მონაწილეობისა, ამის გარდა არსებობს კიდე ფინანსური სანქციები და ამასთან ერთად აგრძელულია ნებისმიერი დაფინანსება ასეთი სპორტსმენის. ამიტომაც იხარჯება უამრავი სახსრები. დღესვით ახლა ეს ისეთი რამ არის, ჩვენ არ გვაქვს ჩვენის ფუფუნებას ჩვენ ქვეყანას, რომ $100,000 ბეზეთი ჰაერში გადავიღოთ, როცა შეიძლება ამ დარგის თუნდაც იმ სპორტის სახეობის განვითარებას მოხმარდეს. და იცი თქვა, რომ ეს არც ისე მცირე თანხაა ჩვენი ჩვენი ფედერაციებისთვის.
პროფილაქტიკის მეთოდები თქვენ რასაკვირველია გაქვთ? ისე დრო ჭირდება იმას, რომ აი ვთქვათ, პროფილაქტიკის მიზნით შეამოწმეთ სპორტსმენი და ამას დრო ჭირდება, თუ რამოდენიმე თვით ადრე ხდება ეს შემოწმება?
არა, მინდა გითხრათ, ძეახსან საინტერესო კითხვაა, ამის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, მთავარი პროფილაქტიკა. პროფილაქტიკაში თავი და თავი შედის, ეს არის განათლება. მოდი დავიწყოთ ეს. განათლება, გათვითცნობიერება, არა მარტო სპორტსმენების, არამედ დამხმარე პერსონალის და სპორტის იმ მუშაკების, რომლებიც მათ ერთგულივ არტყია. ჩვენ მუდმივად ვატარებთ ამ სემინარებს და არა მარტო თბილისში, არამედ დავდივართ თერ საქართველოში. მაგალითად, სპეციალურ პროექტებს ვაკეთებთ, ხან საიდან ვიძიებთ, ხან საიდან და ხან იუნესკოს ხაზიდან ვიძიებთ, ხან მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს გრანტებს ვიძიებთ და აქედან გამომდინარე ვცდილობთ ამ თანხებით მაინდამაინც არ შევაწუხოთ. ბევრს რა თქმა უნდა
ვაკეთებთ სახელმწიფო.
არ შევაწუხოთ ამ ხელზეა, რომ ვიზიებთ ამ თანხებს აქედან. ბევრს რა თქმა უნდა უფასოდ ვაკეთებთ, ძალიან მცირედი იმით, რომ თავარია ეს განათლება მივცეთ ამ მოსვენებს. მეორე ნაწილი, რაც არ უნდა განათლება მივცეთ, იცით, რომ არ არის ესეთი ეფექტური სპორტსმენებთან სემინარები, კონფერენციები. ყველა დიდ შეჯიბრებაზე ჩვენ გვაქვს პროგრამა, სპეციალური ტესტირების პროგრამა, რომელიც ყოველწლიურად ჩვენ წარუდგენთ ხოლმე სამინისტროს, ოლიმპიურ კომიტეტს და ჩვენ შემდეგ ვასრულებთ ამას ამის დამტკიცების შემდეგ. აქ ყოველ ესეთი ყოველ დიდი შეჯიბრის წინ, ან და ყოველ ისეთი შეჯიბრის წინ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვა სალიცენზიო და რომელიც შემდეგ ან ოლიმპიადაზე აღარც არის ლაპარაკი, რა თქმა
უნდა.
რამოდენიმე ჯერ ვიღებთ იქ. და იმის წინ ჩვენ სადღაც ერთი თვით ადრე ან ორი კვირით ადრე ვიღებთ ამ სინჯებს. ვიღებთ სინჯებს, ვაგზავნით ლიცენზირებულ ლაბორატორიაში და ვიღებთ მონაცემებს. ეს რაში გამოიხატება ამის პროფილაქტიკა, რომ არ გაუშვათ დიდ შეჯიბრებაზე ჩვენ ისეთი სპორტსმენი, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება იყოს დასრული აი ესეთ აგზავნ ნიტერებებით.
თქვენთან ჩამოსული იყვნენ ევროკავშირის წარმომადგენლები და თქვენი ერთობლივი მუშაობა რაში გამოიხატათ?
ეს კიდევ ერთი დიდი თემაა, რომელსაც შევეხეთ და ჩვენ, როდესაც ვაყალიბებთ პოლიტიკას, ანტიდოპინგურ პოლიტიკას ქვეყანაში, როგორ წარმართოთ და როცა ხედავთ იმ გამოწვევებს, რომელსაც ვერ ვასრულებთ. ვერ ვასრულებთ, იმიტომ რომ არ არის ჩამოყალიბებული კანონმდებლობა ამ მიმართულებით. არ არის დახვეწილი ჩვენ, ამიტომ ეს ფუნდამენტალური საკითხი იმ ქვეყნებთან, რომელსაც ასეთ ისე მიღებული აქვს კანონი დოპინგის შესახებ. ჩვენ არ გვაქვს უფლება რო ჩვენ ვაწარმოოთ კვლევა, მოძიება, ამიტომ ისეთი რეგულაცია უნდა იყოს და ისეთ ორგანომ გააკეთოს, ვისაც ამის უფლება აქვს, ამის დაუცხადეს ფინანსთა საქმეთა სამინისტროს. ანუ ჩვენ მათთანაც აი მთელი ეს კონგლომერაციები ყველა მოწვეული ყო, მათ შორის სპორტის მუშაკები, რა თქმა უნდა, საფინანსო ფინანსური სამინისტრო, საბაჟოს დეპარტამენტი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, აი ესეთი ყველა იყო ვიყავით, სადაც ეს ჩამოსული იყო 6 ქვეყნის მოწინავე ქვეყნის მინისტრის მოადგილეები და დეპარტამენტის უფროსების დონეზე იყვნენ. ჩვენ საექსპერტო საბჭო შევქმნით აი სწორედ აი ამ წარმომადგენლების მეშვეობით და ამ თემაზე ვსჯელობთ ახლა უკვე და ბევრისთვის მაგალითად იმ ყოფისტი როცა ეს სემინარი წავიდა მოლოდნელობა იყო რომ ამდენი პრობლემა შეიძლება წამოჭრილიყო დავიწყეთ უკვე სისხლის გაგზავნები დაიწყო ახლა ბიოლოგიური პასპორტის შექმნა არის ეგეთი ტერმინი ანუ მარტო სინჯები კი არა უკვე ბიოლოგიური პასპორტი და სპორტსმენის ჰორმონალური სტატუსი რომ მას როგორც კი აეწევა და აეწევა ამ პასპორტის მიხედვით ესე იგი რაღაცა ჩაიტარა რომელიც არ არის მის შესაბამისობაში მის ჩვეულებრივ ჰორმონალურ სტატუსთან. აი ახლა ხან წარმატებით ჩავატარეთ ბავშვთა ოლიმპიური ფესტივალი, სადაც ჩვენმა ორგანიზაციამ გაიარა ეს ყველაფერი და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ჩვენს ჩატარებულ ინვესტიციური განათლება მოვაწყეთ ძალიან მაღალ დონეზე და
ძალიან კარგი
თემბავია ფილოსოფიო და წერე დახთოვანების წერა.
ძალიან კარგი. მადლობა ბოლიკო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ინფორმაცია მივიღეთ. ძალიან დამაიმედებელი რომ ევრძვით ბოლომდე ხო ამ ყველაფერს და მე მინდა წარმატება უსურვო თქვენ სააგენტოს და საერთოდ თელ სოფლიო სპორტს დოპინგის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ამას კარგი არაფერი არ მო.
სამწუხაროდ ბატონ დავით აი რეზუმესავით გეწყვით. ეს დაახლოებით დოპინგის სპორტში ეს დაახლოებით ისეთია როგორც სახელმწიფოში კრიმინალი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
როგორც უკვე გითხარით, რადიო თავისუფლების მსმენელებს შეხვდება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი ლევან კობიაშვილი. ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენ წინა გადაცემებში პრეზიდენტობის პრეტენდენტები რევაზ არველაძე და მამუკა კვარაცხელიაც მონაწილეობდნენ. მაშასე ჩვენი სტუმარია ლევან კობიაშვილი. მოგესალმები ლევან. ძალიან დიდი ხანი არ მინახავთ, ვერ დავალავ, წლებია უკვე. მაგრამ ამ წლების განმავლობაში არამარტო მე, არამედ ყველა საქართველოში, არამარტო ფეხბურთის მოყვარულები და აღარცმლები თვალყურს ადევნებდნენ თქვენს მოღვაწეობას, თქვენ თამაშს გერმანიაში. ეხლა მე რა მაინტერესებს, როგორი კმაყოფილი ხართ, ბუნებრივია კმაყოფილი ხართ და აი რა შთაბეჭდილება დატოვა საერთოდ იქ თქვენმა საფეხბურთო კარიერამ თქვენზე უპირველეს ყოვლისა, რა დასკვნები გაკეთდა, რა ისეთი სასარგებლო რაღაც ნახეთ იქ, რომელიც გამოადგება არამარტო თქვათ გერმანულ და ქართულ ფეხბურთს, არამედ მსოფლიო ფეხბურთს. ეს თუ თქვენი შთაბეჭდილება გერმანიაში მოღვაწეობის პერიოდში.
პირველ რიგში მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. რა შეეხება ჩვენ კარიერას, ანუ ჩემში სულ ყოველთვის თვლიდი, ანუ განსხვავება სულ ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში მე ასე თვლიდი იყო რომ არასდროს არ ვიყავი რაღაცით კმაყოფილი, არ კმაყოფილდებოდი და სულ ყოველთვის მინდოდა რაღაც უკეთესი და უკეთესი ყოფილიყო. ამ შემთხვევაშიც ახლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ გულახდილად ვიძახი, რომ იყო ჩემი კარიერა რაღაც განსაკუთრებული და საუკეთესო, რასაკვირველია, ბევრად кайს შესაძლებელია ყოფილიყო, ან შეიძლება ცუდი ყოფილიყო, ну, ცუდს გულისხმობ იგიდან გამომდინარე, რომ მთელი ჩემი კარიერის განმავლობაში ერთხელ სერიოზული ტრავმა მიმიღია. ანუ ეს ფეხბურთელისთვის, სპორტსმენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩემ რაღაც ტრავმა გაქვს. ყოველ შემთხვევაში, ანუ როდესაც არის ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ხშირად ყავს ასეთი ფეხბურთელები სამწუხაროდ, რასაკვირველია, კარიერას ვერ აწყობ ისე. ანუ ამ კუთხით გამიმართლა, გულახდილად ვიძახი. მთლიანობაში, ანუ დამაკმაყოფილებელი, ანუ კმაყოფილი ვარ რასაკვირველია, მაგრამ ვიტყოდი, რომ უკეთესიც შესაძლებელია ყოფილიყო, ბევრად უკეთესიც. Ну, в любом случае, ის, რაც ერთ რაღაცას ვიტყვი ძალიან მარტივად, რომ თქვა, ის, რაც მივაღწია და რაც როგორც პიროვნება, როგორც სპორტსმენი, ფეხბურთელი ჩამოყალიბდა, მქონდა ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული, ეს ვიცი, რომ გავაკეთე და მივიღე იმის ხარჯზე, რაც ვიშრომე, ანუ ჩემი შრომის ხარჯზე მივიღე ეს ყველაფერი და ამით რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტსმენისთვის, ფეხბურთელისთვის და იმიტომ, რომ როდესაც რაღაც გიფასდება, ის შენი შრომა, რასაც აკეთებ, რასაკვირველია ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის და ამ კუთხით რასაკვირველია ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი ვარ.
რაციონალური რა დაინახე ახლა გერმანული ფეხბურთი ერთ-ერთი მოცნავია მსოფლიოში და მსოფლიო ჩემპიონები არიან და ამდენი კარგი ფეხბურთელი ყავდათ. აი რა დასკვნები გააკეთეთ, როგორ აქვთ იმათ დაყენებული ამ ფეხბურთელების აღზრდის საქმე? ხო, გარკვეული პერიოდი კრიზისი ჰქონდა თმა კარგი ფეხბურთელების და ამას არც ნეცერი და არც ბეკენბაუერი მალავდნენ. სხვათა შორის მე არაერთხელ მომისმენია, რომ ჩვენ არ ყავს ვარსკვლავები და უცებ ამოტივტივი და ამდენი ხალხი.
დიახ, ეს არის ზუსტად რაც ხშირად საუბრობ ხოლმე, ანუ ისო გერმანიის ნაკრები გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, შემთხვევით არ მომხდარა. მათ მიზან მიმართულა, თქვენ გახსოვთ პერიოდი, ევროპის ჩემპიონატი იყო თუ არ ვცდები 2002 წელი თუ რაღაც, ანუ პორტუგალიასთან
დამარცხდნენ
ძალიან ცუდად 3-0 თუ რაღაც.
2004.
დიახ, 4. აი მის შემდეგ და ის პერიოდი იყო, როდესაც მათეოსის თამაშობდა თუ არ ვცდები, ანუ ცოტა ასაკიანი ფეხბურთელებიც იყვნენ ხშირად. აი ამის შემდეგ დაიწყო გერმანიაში ფეხბურთის ცვლა. ანუ ამის შემდეგ და მე პირდაპირ ხშირად საუბრობ ხოლმე ამაზე, ანუ ჩამოყალიბდა ადამიანები, შეიკრიბნენ, ვინც კომპეტენტურები იყვნენ ამ საკითხში. იქ გახსოვთ, რომ იგივე მატიას ზამერი დაინიშნა შემდეგ, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ფეხბურთის განვითარებაში გერმანიაში, რომელმაც თქვესო ეს გზა, რითიც მოვდიოდით, არ არის სწორი და დაიწყეს სუახალი. დაიწყეს ფუნდამენტური ცვლილებები, იგივე სისტემის ცვლა, იგივე კლუბების ლიცენზირება, სადაც გაჩნდა მოთხოვნები, რომ ყველა კლუბს უნდა ქონოდა თავისი აკადემია. და აი დღეს ნაკრებში, გერმანიის ნაკრებში, ვინც თამაშობენ, აი ეს ახალგაზრდა ბიჭები, ყველა იმ აკადემიაში გაზრდილები არიან. იმიტომ ვიზახს უყოლეს, რომ 2014 ისინი გახდნენ მსოფლიო ჩემპიონი, შემთხვევით არ ყოფილა ეს. შედეგი უყოლეს რა არის, ანუ ხდები ჩემპიონი ევროპის ან მსოფლიო და აღწევ ამ წარმატებას. მაგრამ მათ დაჭირდათ ამისთვის 10 წელი მაგალითად, მაგრამ საბოლოოდ მიიღეს ის, რაც დაიმსახურეს და ეს არის შემთთვის უყოვდეს, რაც იწევდა გერმანულ ფეხბურთში, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც არიან მიზანდასახულების და მიმართული, ზუსტად იციან რას აკეთებენ, დისციპლინა ან პროფესიონალიზმი ამის გარშე წარმოუდგენელი, არა მარტო ფეხბურთში, ნებისმიერ სპორტის სახეობაში და თუნდაც ცხოვრებაში. ანუ თუ ეს პრინციპები არ დგას პრიორიტეტებად, რასაკვირველია, იქ წარმატება ვერ იქნება.
აი ამის ნახვამ, ამის უშუალოდ მეიყავი თქვენ, თქვენ თვალწინ წინ ხდებოდა ყველაფერი. ალბათ ამანაც განაპირობა, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, გაგიჩნდათ სურვილი, რომ უხელმძღვანელოთ ქართულ ფეხბურთს. ხომ ასეა?
გეთანხმებით, მე განვაცხადე, ძალიან დიდი ხნისთანაც განვაცხადე და სულ ვიძახი, ანუ ის, რომ იქ ყველაფერი კარგად მქონდა და კარგად მაქვს, მაგალითად დღესაც, ეს ჩემთვის პრიორიტეტი არასდროს არ ყოფილა. ყოველთვის მტკიოდა, იცი თქვენ, რომ ყველაზე დიდი ტკივილი ჩემთვის, როგორც ფეხბურთელისთვის, არის ეროვნული ნაკრები. იმიტომ რომ ის ყველაზე ძალიან, რაც მე მინდოდა ჩემ კარიერაში, რომ ანუ ჩვენი ნაკრებით იმ დიდ ტურნირზე გვეთამაშა, ის ვერ შევძელი. ვერ შევძელით უпростоრეთ, ასეც რომ ვთქვათ რა, რასაკვირველია, ეს ჩემი წვლილი მაქვს იმაში. ანუ ეს მაწუხებს დღემდე, ანუ ნაკრები ყოველთვის იყო ჩემთვის ტკივილი. ამიტომ თქვი და ძალიან დიდი ხნის წინას განმოცხადე, რომ მე აუცილებლად დაბრუნდები თქო საქართველოში, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია სწორედ, ანუ თუ მაქვს რაღაც ცოდნა, გამოცდილება მივიღე წლების განმავლობაში, მე მინდა რომ ეს გამოადგეს ქართულ ფეხბურთს და ამ შემთხვევაში საქართველოს და არა მაგალითად გერმანიაში. იქ ყავთ ძალიან ბევრი ასე რომ ვთქვა, გამოცდილი და სხვა ყოფილი ფეხბურთელები თუ ასე შემდეგ. მე მინდა რომ ჩემ ქვეყანას გამოადგეს და ამიტომაც განვაცხადე რომ მინდა დავბრუნდე საქართველოში და დავბრუნდები მეთქი აუცილებლად. ეს არის ერთადერთი, იმიტომ რომ ჩემთვის პრიორიტეტი სიყვარულს იყო ქართული ფეხბურთი. აი გულახდილად ვიზახი, იმიტომ რომ ყველა ნაკრების თამაშს მიუხედავთ იმისა, რომ იყო წარუმატებელი თამაშები, მიუხედავთ იმისა, აი პატარა ბავშვით მიხარო და ის თუნდაც აი ეს პერიოდი ნაკრების შემადგენლობა რო ხდებოდა ცნობილია, დღეების წინ ველოდებოდი, ვემზადებოდი, მე თვითონ ვარჩევდი როგორ ჩამოსულიყავი მე თამაშის შემდეგ, როგორ მარტივა წამოსულიყავი, ისე ანუ ამ პროცესში ვიყავ, ამით ცხოვრობდი ასე რომ ვთქვა და ანუ დღემდე ანუ ვიძახი რომ ყოველას დიდი გულის ტკივილი ჩემთვის არის ეროვნული ნაკრები.
თუ საიდუმლოება არ არის ლევან, თქვენ ყავთ ახლა რასაკვირველია თქვენი თანამოაზრეები, გუნდი ყავთ, თუ საიდუმლოება არ არის კონტურები მაინც მითხარით, აი რა გეგმაში თქვენთან რა რამოდენიმე ისეთი პუნქტი რომელიც თქვენს საიდუმლოებას არ გაამჟავნებს, მაგრამ მოეწონებათ თუ დაინტერესდება ხალხი.
საიდუმლო ნამდვილად არაფერი არის, უყოველთვის ვიძახი, როდესაც მაქვს შეხვედრები და მქონდა კიდევ ბევრი შეხვედრა, სულ ვიძახი, რომ მე აბსოლუტურად ღია ვარ და გამჭირვალე ვარ. ანუ თუ გულისხმობთ და ვინმე საინტერესებს ჩემ გუნდთან დაკავშირებით, ანუ მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, სადაც მივდივარ, სადაც ვხვდები, სულ ვარ მარტო მე. ანუ ეს იმას არნიშნავს, მე მარტო ვარ. ასაკურველი არიან ადამიანები, ვინც ჩემი თანამოაზრეები არიან, მაგრამ პრინციპულად ჩემთვის მნიშვნელოვანია მე ჩემი მთავარი ამოცანა და მთელი ჩემი ცხოვრება, კარიერა, სულ ყოველთვის ვიძახი ხოლმე, რა ცოტა გადაუხოთ ემიდა
რომ
ანუ რაღაც განსაკუთრებული ფეხბურთელი არასდროს არ ვიყავი, ვიყავი გუნდური მოთამაშის ფეხბურთელი და ამის ხარჯზე რასაკვირველია ჩემ მაქსიმუმს ვაკეთებდი სულს. ეს იქნება და ეს იყო სულს და იქნება ჩემი პრინციპი მუშაობის. ანუ მე გუნდური პრინციპით მოვდივარ და მინდა რომ იმ ადამიანებთან მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი რომ ფედერაცია ძალიან ბევრი ადამიანია, არიან ადამიანები, ვინც არიან თავის საქმის პროფესიონალები და თავის საქმეს აკეთებენ პირნათლად. ანუ მე არ ვარ იმის მომხრე რომ ეხლა მე სადღაც აქ ჩამოვდივარ და რაღაც ადამიანებს არავის პირადული პრობლემა არ მაქვს. მე მინდა ადამიანებთან მუშაობა იმ ხალხთან, ვინც მინიმუმ ისე ფიქრობს როგორც მე და მინიმუმ ისო მას სურვილი აქვს ქართულ ფეხბურთს ემსახუროს. ხოლო რაც შეეხება ზოგადად ჩემ სტრატეგიას, ჩემ ხედვებს, პირველ რიგში და რაც აუცილებელია, ეს არის რომ სისტემა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ დღევანდელი სისტემა რაც გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ არ უწყობს ხელს ფეხბურთი განვითარდეს. ამას ჭირდება ასევე თუნდაც ელემენტარულად მაგალითად მოვიყვანოთ თვითონ სტრუქტურა ფეხბურთის ფედერაციაში. ანუ ჩემთვის მე არა ხა ნამდვილად კრიტიკული არა ვარ, უბრალოდ მე არ მომწონს და ამას პირდაპირ ვიძახი. როდესაც მთლიანი სტრუქტურა ჩამოკიდებულია ერთ და ორ ადამიანზე, ეს არ არის სწორი. აი მაგალითად როცა საუბრობ რა გერმანული მოდელი და იმის ჩამოტანა და იმის დანერგვა. ანუ გერმანიაში მაგალითად არსებობს არის ბორდი შექმნილი, ანუ ეს პრეზიდიუმი, სადაც არიან კომპეტენტური ადამიანები. იგივე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ოლივერ ბირხოფი, რომელიც გერმანული ნაკრების ანუ ძირითადი ფიგურა არის. ის არის ამ პრეზიდიუმში, რომელიც რასაკვირველია ნაკრების ინტერესებს იცავს, საკითხები შედის, ასევე არიან კლუბების წარმომადგენლები, ანუ გერმანიაშია DFL-ი, რაც ჩვენთან PFL-ი ასე ვთქვა და გაუქმებულია წლების განმავლობაში. მათი წარმომადგენლები, კლუბების ინტერესების დამცველი. ანუ ეს არის სამუშაო პროცესი, გუნდი კომპეტენტური ადამიანების, რომლებიც მართავენ მთლიანად ამ სისტემას და რასაკვირველია აღმასკომი უნდა იყოს ძლიერი, უფრო მოქნილი, უფრო შესაძლებლობები უნდა გაუჩნდეთ ამ პიროვნებებს მეტი და აი ეს არის ჩემი მუშაობის პრინციპი. ანუ მე ნამდვილად არ მინდა ვინმე მიფიქროს ან ფიქრობდეს რომ ეხლა ლევან კობიაშვილი თუ გახდება პრეზიდენტი ის რომ იტყვის ეს ყველა მესნობაკეთ, მე მინდა გუნდთან მუშაობა, მე კლუბებთან, ანუ კომუნიკაცია დღეს სამწუხაროდ ეს ბალანსი დაკარგული არის. კლუბები, ფედერაცია, იქ მწვნელების განათლების, ანუ სულ ცალკე მიმართულებითაა ყველა და რასაკვირველია ეს საბოლოო შედეგს ვერ მოიტანს, იმიტომ რომ ეს უნდა შეიქმნას, უნდა შეიკრას, უფრო ერთად უნდა იყვნენ, ჭიდროთ იყვნენ და ითანამშრომლონ. ეხლა ბუნებრივია შეიძლება ადამიანებს რაღაც თავის სხვა მოსაზრება ქონდეთ, ეს ძალიან, მაგრამ რასაკვირველია ამას თავის არგუმენტები ჭირდება, უნდა გამყარდეს თავისი არგუმენტები და ლოგიკურ შედეგამდე მივა დარწმუნებული ვარ ეს მუშაობა.
ალბათ განსაკუთრებით გიფიქრიათ ბავშვთა აღზრდაზე, ბავშვთა კადრებზე და იმ მდგომარეობაზე, რაც ახლა თქვა ჩვენ ბავშვთა ფეხბურთშია. კი ბატონო, არის რამოდენიმე აკადემია ქვია და რაღაც გარკვეულ დონემდე მიდიან ფეხბურთელები და მე საერთოდ ვეღარ აღწევენ იმას, რაც რაც უნდა ქართველ მაყურებელს. ხომ ასეა ლეონი ხო?
კი, გეთანხმებ. კი, კი, კი.
ჩემი ცხოვრება. ფეხბურთზე მე მივდივარ უპირველეს ყოვლისა, კარგი ფეხბურთელი სანახავად და თუ ის გუნდი მოიგებს, ასაკურველი უფრო გამეხარდება.
დიახ, გეთანხმებით. ანუ მაგ მიმართულებით კითხვა ისმის, რომ აი ჩვენი ახალგაზრდა ბავშვები პატარა ასაკში ძალიან კარგად თამაშობენ, არიან ნიჭიერები და როდესაც შემდეგ მიდიან უკვე პროფესიონალ ბიჯი უნდა გადადგენ, გახდნენ, მაშინ პრობლემები ექნებათ. რა არის ამის პრობლემა? სუ ვიძახით და კიდე ანუ პასუხია სუ რომ ეროვნული ჩემპიონატია სუსტი. რა საკვირველი ეს არის, რომ ეროვნული ჩემპიონატი ამას ხელს უშლის, რომ ეს ბავშვი მე განვითარდეს, ხო? ეს თავისთავად ცხადი, ამაზე თანხდებით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რაც არ ვამახვილებთ ყურადღებას, ეს ბავშვები ჩემის აზრით და პატარა ასაკიდანვე არასწორედ იზრდებიან. და როდესაც ამ ეტაპზე მიდიან უკვე 18, 19, 20 წლის რო ხდებიან, კონკურენციას უწევენ სხვა ევროპული ქვეყნის მოთამაშეები, რასაკვირველი იქ პრობლემები ჩდება. ანუ მე იმის თქმა მინდა თვითონ აღზდაში თავიდან არასწორეთ არის, იმიტომ რომ გერმანიაში მაგალითად როცა საუბრობთ ეს ფეხბურთის განვითარება დაიწყო, დღეს არის ასეთი მიდგომა ამ კუთხით, რომ პატარა ასაკიდან 6-დან 8 წლამდე, 7-დან 10-მდე, 10-დან 12-მდე ზუსტად იციან რა უნდა, რა წვნები უნდა გაატარონ ბავშვებთან, ან როგორ უნდა აღზარდონ, რა უნდა ასწავლონ. და მთლიანად ქვეყანაში, გერმანიაში მაგალითად, არსებობს ფეხბურთის სწავლის პროფილი. ანუ მათ იციან რა უნდა ასწავლონ ბავშვებს, ფეხბურთი როგორ უნდა ისწავლონ და როგორ უნდა თამაშობდნენ. ეს არის მნიშვნელოვანი და კიდე დაუბრუნდებით თქვენ რაც მკითხეთ, ანუ ბავშვთა ფეხბურთის თემას, ანუ აქ არის ერთ ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთვის ყველაზე პრიორიტეტული პროგრამა, ეს არის რეგიონალური ცენტრების შექმნა. ანუ გერმანიის ერთ-ერთი წარმატებული მოდელია და მართლა იმ რეგიონებში, აი ეს ახლა მე ვსაუბრობ, ზუსტად იქ არიან აი ეს ბავშვები, ფეხბურთელები, აღზრდილები, რომლებიც ახლა დღეს გერმანიის ნაკრებში თამაშობენ. ანუ ყველა რეგიონში იქნება ეს ცენტრები თავისი ინფრასტრუქტურით, თავისი წვნელები იქნებიან, იქ ის წვნელები, რომლებიც ფეხბურთის ფედერაციასთან ითანამშრომლებენ და რომლებიც იმ ხედვას ფეხბურთის სწავლის დანერგავენ ბავშვებში და განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების იმ რეგიონში მათი კიდე ზედმეტად გადამზადება მოხდება, რომლებიც უკვე ანუ ასაკობრი ნაკრებებში ისე მოხდებიან, რომ ისინი უკვე მზად იქნებიან იქ მისასვლელად და არც ერთი ბავშვის შემთხვევით ამ ნაკრებში აღარ მოხდება. მათ ეტაპები უნდა გაიარონ ამისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო პროექტია ეს, რაც დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ქვეყანაში ძალიან წარმატებით იმუშავებს.
დღეს რომ მუშაობენ ბავშვებთან, მათ აქვთ აი სამზე აქვთ ფეხბურთი ნათამაშები. როგორ უნდა ასწავლოს 63-მა ფეხბურთელმა, რადგან იგი თამაშობდა ძალიან დაბალი კლასის გუნდში, დაბალ ფეხბურთში, არ ქონია ურთიერთობა მაღალი კლასის მწვრთნელებთან, როგორ უნდა აღზარდოს ბავშვი.
შემთხვევითი კაცი არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ერთიც არის, ანუ ყველა ის მწვრთნელი თუნდაც გერმანიაში, თუნდაც სხვა ქვეყნებში, ანუ ყველა არ იყო ძალიან დიდი ფეხბურთი. ეს ცხადია, იმიტომ რომ ხა მაგდენი რაოდენობა ნამდვილად
არ არის,
ფიზიკურად არ არსებობს. მაგრამ რასაც თქვენ ძანებთ, რასაკვირველი ამაში გეთანხმებით, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც მართლა ასეთი დიდი ფეხბურთელები იყვნენ, ხო, ისინი უნდა იყვნენ ამ პროცესში ჩართული, თუმაც სურვილი აქვთ. რასაკვირველია, ვერავის ვერ დააძალებ. მე ვიცი, რომ მაგალითად ეხა გადის პროლიცენზიას იღებს ამოდენიმე წნელი და ამ ჯგუფში არის, მაგალითად ოთარგაბელი არის, თუ
არის, იღებს ამ
ლიცენზიას, ძალიან მისასალმებელია, ძალიან კაია, თუ ვწდები ალექსანდრე ჩივაძეც
არის,
ძალიან კაია. ზუსტად ისაა, რასაც თქვენ საუბრობთ. რასაკვირველია, თუ ადამიანს აქვს ამის სურვილი და მას უნდა რომ ეს გააკეთოს, ხელი უნდა შეუწყოს ფეხბურთის ფედერაციამ და უნდა იყოს, იმიტომ მათ იციან, მათ აქვთ გავლილი ეს წლები, მათ იციან თუ რა უნდა ფეხბურთეს აჭირდება. მაგრამ მეორე მხარეცაა, ჩვენ თუ მარტო ამ მიმართულებით ვიარით, ახლა გერმანიაში თუნდაც მე მქონი ყოლია ბევრი ისეთი მწვრთნელი, რომელიც საერთოდ ფეხბურთი არ უთამაშიათ, მაგრამ იყვნენ თავის დონეზე წარმატებული მწვრთნელები. ანუ ბალანსი არის და ეს არ არის მარტო ამ მიმართულებითია, რომ ან მარტო ამ მიმართულებითია.
შე
რასაკვირველი ჭირდება, ისეც ჭირდება და ისეც ჭირდება. ხა დღეს მაგალითად, ხო, გერმანიაში აი პირდაპირ გეოვნებით ყველა ბავშვთა სკოლაში, აკადემიებში, ანუ დამხმარე მწვრთნელს უნდა ქონდეს განათლება სპორტული მეცნიერების. ანუ ესე იგი, ეს მოითხოვს ფეხბურთს, ხო, ტყუილად ხო არ გთხოვენ ამას ლიცენზიაზე?
იმიტომ
ერთ რაღაცაზე თანხდებით, ანუ ფეხბურთი შეიცვალა. რა იყო მანამდე, რა იყო დღეს. ასევე შეიცვლება 10 წლის მერე, რასაკვირველია. სხვადასხვა, ანუ გლობალურად შეიცვალა საფეხბურთი რა და ამიტომ ეს მოთხოვნები ავტომატურად გთხოვს ამას შენ ამ კუთხით უნდა იმუშაო სპორტული მედიცინა სპორტული მეცნიერება და ზუსტად ლიცენზირებაშია ესაკითხი რომ წვნელებს ანუ პირველ წვნელს არ ვიზახთ თავის წვნელს დამხმარ წვნელს მინიმუმ უნდა კონდეს ეს განათლება იმიტომ რომ ჭირდება ეს ფეხბურთს ანუ ამიტომ ვიზახი ჩვენ მარტო ერთი მიმართულებით და ეს არის მარტო პერსპექტივა და მეორე მიმართულებით არა არასწორია რასაკვირ ბალანსი უნდა იყოს ჭირდება ესეც ჭირდება ეს მაგრამ ეს პირველ რიგში უნდა მოდიოდეს ამ ადამიანს მათ უნდა უნდოდეთ ახლა დაძალებით უნდეს დავაძალებთ რასაკვირი ამით შედეგს ვერ მივიღებთ უნდა უნდოდეს და ამას თუ ადამიანს ეს უნდა არა აქვს მნიშვნელობა ხელი უნდა შეუწყო ამას რასაკვირი
როცა აკადემიებზეა ლაპარაკი იგივე საფეხბურთო სკოლებზე ნუ აკადემია დააქვს ახლა თქვა ცოტა ძნელი იქნება რასაკვირველია კარგი ხნის განმავლობაში ყველა კლუბმა რო აკადემია გახსნას მაგრამ რეგიონებში აი თქვათ ხო ფიქრობთ რომ რეგიონს ყველა რეგიონს უნდეს განსაკუთრებით სადაც იზრდებიან ნიჭიერი ბავშვები ტრადიციულად
ეს რეგიონალ ფედერაციებთან ერთად ცენტრების შექმნა ეს იგივე არის დიახ
იგივე
ანუ იქ იქნება ინფრასტრუქტურა და პირდაპირ და ეს კიდე რაც გვაძლევს საშუალებას რომ რეგიონალური ფედერაციები რაც ამწუხაროდ მათ არ აქვს საშუალება ხო ეხლა ვიცით რა მდგომარეობა ფინანსურად ძალიან უჭირთ ანუ ძალიან უჭირთ ფაქტიურად ანუ არანაირი გასაქანი არ აქვს ანუ პირდაპირ ამ რეგიონალურ ფედერაციებზე აბმული ეს სისტემა მათთან ურთიერთობით მათთან თანამშრომლობით რასაკვირველი ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად იქნება ეს სადაც იმ რეგიონში და ვიცით რომ რეგიონებში განსაკუთრებით ინტერესი არის ფეხბურთის მიმართ ეხლა თუ გადავხედავთ თუნდაც ეროვნული ჩემპიონატის თამაშებს იქ უფრო მეტი ხალხი დადის მე ანუ შეიძლება ვწდები თუ ვწდები შემისწორეთ ანუ მე რაც ვიცი ანუ მოთხოვნა არის დიახ ანუ მოთხოვნა არის თუნდაც ახალგაზრდებს თუნდაც ბავშვებს ზუსტად ამ პროექტის საშუალებით ჩვენ რასაკვირველია ამას ძალიან ხელ შეუწყობთ და იმ ახალგაზრდებს ვისაც მართლა უჭირთ არ არის იქ რაღაც უამრავი სოციალურად დაუცველი ოჯახები არის ანუ იქ ტრანსპორტირების პრობლემა ეხა სოფლიდან სოფელში მოგეხსენებათ როგორ ის ანუ ამ კუთხით ეს უნდა გაიმართოს ეს უნდა შეიქმნას და ამიტომ ვიძახი ამ ცენტრებთან იგივე ინფრასტრუქტურა იგივე თუნდაც ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით ასე შემდეგ რეგიონალური ფედერაციები უფრო ძლიერები უნდა გახდნენ უფრო მეტი საშუალება უნდა მისცეს და ამის ხარჯზე რასაკვირველია ამ პრობლემას დარწმუნებული ვარ რომ მოვაგვარებთ.
მე ისე ცნობებს აკეთებ უბრუნდები. არ გიფიქრიათ იმაზე რომ აი თქვათ მათი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად პერიოდულად რასაკვირველია მუდმივად არა, რო ჩამოვიდნენ რაღაც 1 წელი, 6 თვე თქვათ რომ აი იგივე იმ რეგიონებში ჩამოიარონ მიცენ რჩევები იგივე უმაღლეს და პირველი ლიგის მწვრთნელების სისტემატური სემინარები გამართოს რომ
ეს გააკეთება ამის გარანტიას გაძლევთ აუცილებლად ანუ იქნება კიდევაც რომ მაგალითად ადამიანები ეს მწვრთნელები იქითკენაც ჩავლენ ანუ თუნდაც გერმანიაში
ანუ
იმიტომ რომ მე ამაზე ვისაუბრე ღია და კიდევ ერთხელ ვიძახი ანუ მე მქონდა საუბრები გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან და ისინი მზად არიან იმიტომ რომ მათ აქვს რამოდენიმე ქვეყნებთან ეს თანამშრომლობის ხელშეკრულება ისინი არიან პარტნიორები ეხმარებიან რასაკვირველია ზუსტად იგივე აი ამას გულისხმობს რომ ეს გაცვლითი პროგრამები არის დახმარება იგივე მწვრთნელების იგივე საშტა კორპუსის დახმარება და ასე შემდეგ ანუ იმის მიღება ეს აუცილებლად მოხდება ამაზე მქონდა საუბარი და ეს იქ ზალაშია რომ ჩვენ ვიქნებით როგორც პარტნიორები და აი ამ კუთხით ნამდვილად ვიმუშავებთ იქნება შეიძლება დეტალურად ვერ ვიტყვი აქ მოხდება ჩამოსვლა იქ წავლენ ჩვენი მწვრთნელები თუ მსაჯები თუ ასე შემდეგ ანუ ამ მიმართ ულებით ეს გაკეთება აუცილებლად.
კი ბატონო, მე პრაქტიკულად ყველაფერი ის რაც მაინტერესებდა გავიგეთ, ეხლა რა მაინტერესებს? თავი რა არის? აი ამას ყველაფერს არ ჭირდება ცოტა ფული, პირდაპირ ვთქვა. თქვენ რისი იმედი გაქვთ, საიდან იქნება ეს წყარო? ბუნებრივია, მე ჭია მეპარება, სახელმწიფო იქნება, მაგრამ კიდე პლუს ვის გულისხმობთ
თქვენ რომ ერთ რაღაცაზე თანხდებით სახელმწიფოს დახმარების გარეშე ფეხბურთი არ განვითარდება ეს ხო ცხადია ამას ხო ვიძახთ ხო სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს თუნდაც თქვენ იცით რამოდენიმე ხნის წინ მოხდა როდესაც ქონების გადასახადი შეუმცირდა რასაკვირველია ესე ძალიან კაია ესე უნდა გაგრძელდეს ანუ სხვადასხვა მიმართულებები რითიც შეიძლება რომ სახელმწიფო დაეხმაროს ფეხბურთს სხვა შემთხვევაში ძალიან ძნელი ყველაზე მთავარი რაც არის რაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება პირველ რიგში ფეხბურთს უნდა დაუბრუნდეს დობა სამწუხაროდ დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ქართულ ფეხბურთს დობა არ აქვს ანუ რას გულისხმობ ამაში? იგივე თუნდაც დაინტერესება კერძო სექტორიდან. დღეს სამწუხაროდ ინტერესი საინტერესო არ არის ფეხბურთი. ხო, აი ხა, ხო, აბსოლუტურად ყველა ამას ვიზახთ, ხო? დღეს ფეხბურთი სამწუხაროდ საინტერესო არ არის.
ეგ აშკარაა, მაგას ვერავინ რო არ ყო.
ხო, ანუ ამას ვიზახი. ეს არ არის პროცესი, ხა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ ხა ამას ერთ წელში და მოკლე ვადა შევქმნით. სამწუხაროდ იმდენი წლები გამოვიარეთ და ცუდი წარსული გვახსოვს, ამას პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თუ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ არ ვთქვით, რომ ის გზა არითიც მოვდივართ და მოდიოთ, ეს არ არის სწორი და ჩვენ სხვა მიმართულებით უნდა დავიწყოთ მუშაობა, ასაკურველად ძალიან დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ძალიან სარგებლიანი ცვლილებები მოხდება ქართულ ფეხბურთში. და ზუსტად როდესაც საუბრობთ, რომ საიდან უნდა მოვიდეს ვიღაცა, მოვიდეს, დობა არის პირველ რიგში დასაბრუნებელი. დობა უნდა დაუბრუნოთ. თქვენ ახლა იცით, მაგალითად დღევანდელ მდგომარეობაში ფეხბურთის ფედერაციას ყავს ერთადერთი სპონსორი, სოკარი, და მადლობა უნდა უხადოთ იმათ, რომ მართლა ამდენი წლის განმავლობაში გვერდში უდგანენ. თუ გადავხედავთ იგივე სხვა სპორტის სახეობებს, ფედერაციებს, იგივე რაგბის, იგივე კალათბურთს, ანუ სხვადასხვა ამას, თქვენ ალბათ ნახავთ იქ და ხედავთ, თუ ინტერესი არის. ანუ ესე იგი, წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ქვეყანაში სპორტი ვინმეს არ აინტერესებს. საინტერესო უნდა ჩვენ რაღაცა უნდა შევქნათ და უნდა მივაწოდოთ და დავაინტერესოთ. ეს არის პრობლემა. და ისევე უნდა დავაინტერესოთ და დავარწმუნოთ და დაუბრუნოთ გულშემატკივრებს, საზოგადოებას, და რომ ფეხბურთს დობა დაუბრუნდეს. და რასაკვირველია, სახელმწიფოც დაეხმარება, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენი არც ერთ ქვეყანაში სახელმწიფო თუ არ დაეხმარა, არ ვითარდება. ყველგან ასე დაიწყო თავის დროს. სამწუხაროდ დღეს ვარ ჩვენ იმ ეტაპზე, რომ ჩვენ დღეს უნდა დავიწყოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ასე მდგომარეობაში.
გასაგებია. რა მახსენდება ეს დევან? ჩვენები რო ხვდებოდა თბილისის დინამო ბაიერს.
ლევერკუზენს, კი.
ხო, იმათი თავი სპონსორი, ხო, ბაიერს.
კი. ჩემდე ისა.
რო ჩავედით იქ 16 კიდე სპონსორი ხავდა. გარდა თავი სპონსორის. ნუ დაინტერესებაზია მართლა ყველაფერი რო ხედავ.
ეს არის დიახ, აი უნდა დააინტერესო, დობა უნდა დააბრუნოს. ეხა მე გულახდილად ვიტყვე, ბევრი თამ რამოდენიმე თამაში შეიძლება იყოს ბუნდესლიგის ჩემპიონატში, რომ აი რო უყურებ თამაშს, ვერ ისიამოვნო, არ იყოს სიცხარის, მაგრამ იმდენად შეფუთულია სტადიონი, მაყურებელი, მიმდებარე ტერიტორიები, ანუ გულშემატკივარი, სხვანაირად ჩანს ყველაფერი, თორე ხა ხარისხი შეიძლება, რასაკვირველია, არის მაგარი თამაშები, არის თამაშები, რომელიც ხა, ნუ ფეხბურთი გვიყურებია, ყველას ვიცით ხა. უბრალოდ სხვანაირადაა მიწოდებული, ამას მუშაობა ჭირდება და ეს არ ხდება ასე მარტივად. ამას მუშაობა ჭირდება, დობა უნდა დაბრუნდეს. ახლა როდესაც სამწუხაროდ ისეთი ცუდი ფაქტები ფიქსირდებოდა ფეხბურთში ერთი წლის წინ, ორი წლის წინ, ანუ სკანდალურ რაღაც თემებზე საუბარი არ მომდა ახლა პირადად ვახსენო, რასაკვირველია ეს ხერს უშლის, რომ დობა ფეხბურთს მიმართ იყოს. ხო, ცხადია, ანუ როდესაც ამხელა ნეგატივი არის ზოგადად ფეხბურთში, რასაკვირველია ხერს უშლის. და ამიტომ ეს არის მიმართულება, პირველ რიგში უნდა დავაბრუნოთ ეს დობა. ხალხმა უნდა დაიჯეროს, ეს არის სამართლიანი, აქ არიან ადამიანები, კლუბები, წარმომადგენლები, ვინც მუშაობენ, ვინც საქმეს აკეთებენ.
ვისაც უყვართ.
ვისაც უყვარს, თუ არ გიყვარს, ასაკვირველია ვერ გააკეთებ ამ ყველაფერს. ამიტომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. და რაღაც ცვლილებები უნდა მოხდეს, იმიტომ ჩვენ თუ ხა იგივე მიდგომით ვიმუშავებთ შემდეგი წლები, რა მდგომარეობაც ხა დღესაა და ხანდახან აი გული მკივა ხოლმე რა, ისეთ გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული ბოლო პერიოდში, თუნდაც აღმას კომის მხრიდან, რომ აი ეს ხელს არ უწყობს ამ ყველაფერს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ დობა უნდა დავაბრუნოთ. ეს არის სამწუხარო.
გასაგებია, ლევან, მე დამჭერ ერთი შეკითხვა, მაგრამ ახლა სკანდალი ახსენეთ თქვენ და გუშინ წინ რომ დაიწყო ჩივაძის პიროვნების შეურაცხყოფა. აი თქვენ როგორ შეხედეთ ახლა დამოკიდებულება? მე რა, აი სიყვარულზე როცა ლაპარაკი, ფეხბურთის სიყვარულზე, საშა ჩივაძის რანგის სპორტსმენი ამ სიტყვებს ხო არ
იმსახურებს? ნამდვილად ეხლა როგორ უნდა გითხრათ? მე ადამიანი ეხლა, რომელმაც მე მართლა თქვენ გაახსოვთ ის თამაში პირველად ნაკრებში რომ გამომიზახა ნორვეგიაში და იმ დღიდან მოყოლებული იმ თამაშიდან ვიყავი ის ნაკრების წევრი. მიუხედავად ამის ახლა
პირადია გარფრშუაში?
არა, არაფერს, არა, ანუ პირადზე არ ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ თვითონ პიროვნებაზე, ამ ადამიანზე. ახლა ჩემთვის არის მართლა ძალიან უსაყვარლესი ადამიანი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელმაც შემკარიერში ძალიან დიდი როლი ითამაშა. რა მოხდა იქ ზუსტად, როგორ მოხდა დეტალურად, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, რასაკვირველია, ეს მე ამაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, არ ვიცი იქ რა საუბარი შედგა, რა მოხდა მანამდე, რა რასაკვირველია, პრობლემები არის ყველა მხრიდან და ზუსტად როდესაც საუბრობ იგივე აღმასკომის გადაწყვეტილებებს და ისა, ეს არის რაც ამ პრობლემებს ქმნის და ხდება მერე ადამიანების დაპირისპირება და თუნდაც მსგავსი რაღაც მიმართვები და ასე შემდეგ. ამიტომ ვიძახი რომ კაი იქნება თუ მე არ საუბრობ ხა კონკრეტულად პიროვნებებზე, მე ვსაუბრობ ზოგადად ყველაზე, რანუ კაი იქნება თუ ერთხელ და სამუდამოდ ყველა ჩვენთაგანი პირად ინტერესებს ერთხელ გადავდებთ გვერდზე და ვიტყვით რომ ფეხბურთია მთავარი. ჩვენ ხახნო ფეხბურთს უნდა ვემსახუროთ და არა პირიქით ფეხბურთი გვემსახურებოდეს ჩვენ. ეს არის მიუხედავად იმისა ვის რა წონა გვაქვს ქართულ ფეხბურთში და რა გავიკეთებ. მაინც თვლი ვალდებულები ვართ ყველა ჩვენ ფეხბურთს ვემსახუროთ და უნდა გავაკეთოთ ისე რაც გასაკეთებელია ქართულ ფეხბურთში. თორე ალექსანდრე შივაძეზე ხა როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ხა ჩემი დამოკიდებულება ხა არ არსებობს ადამიანმა რომელსაც ვიძახი რომ პირიქით, რომელმაც ჩემ კარიერაში ყველაზე დიდი როლი ითამაშა ახლა.
ადამიანს შეუძლია იფიქროს ყველაზე რაც უნდა. თავისთვის, მაგრამ მე ვამბობ გამოხატვის ფორმას და გამოხატვის სიტყვებს. ამას ვამბობ და ეს გამაკვირვა მე ძალიან რომ ინფორმაციის საშუალებებმა ასე აიტაცეს ეს და ეს ეხება სპორტსმენს, რომელიც ამაყობს საქართველოს. შეფოთს შეიძლება მოხდეს ძალოსანზე, კალათბურთელზე. მე ეს არ მომწონს.
მე ერთ რაღაცას ვიძახი, ერთ რაღაცას
ვიძახი. კონკრეტულ პიროვნებას
არ ეს პიროვნებებს კი არ აზარალებს, დიახ, გეთახმით, ანუ პიროვნებებს არ აზარალებს, ეს აზარალებს ქართულ ფეხბურთს. და სამწუხაროდ თუნდაც ის ცუდი წარსული რაც გვახსოვს, იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით, იგივე რაც კონკრეტულად პიროვნებებს კი ზიანი მოუტანა, მაგრამ ყველაზე დიდი ზიანი მოუტანა ქართულ ფეხბურთს. ეს არის თავარი. ანუ ჩვენ ფეხბურთს არ უნდა ვაზარალებთ, ჩვენი რაღაცა თუნდაც საუბრი, თუნდაც ჩვენი ქცევები, თუნდაც ჩვენი გადაწყვეტილებები. იმიტომ ვიძახი, ჩვენ უნდა ვემსახუროთ ქართულ ფეხბურთს და არა პირიქით ფეხბურთი გვემსახურებოდეს ჩვენ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ორივე მხარე თუ ჩემთვის ხარე საერთოდ არ არსებობს. ეს ფეხბურთი არის ერთი ოჯახი და უბრალოდ რაღაც თემებზე, რასაკვირველია, მეც მაქვს ბევრი კითხვის ნიშნები, რადგან გული მწყდება, გულახდილად ვიძახი, ეს არის რომ ყველა ადამიანს აი თხო რომ პირველ რიგში დააყენონ ქართული ფეხბურთის ინტერესები და არავითარ შემთხვევაში პირადი ინტერესები ფეხბურთზე მაგალათონ
გასაგებია. არც ისე ბევრი დრო დარჩა არჩევნებამდე და ეს წინა საარჩევნო კამპანია თქვენი როგორ გაგრძელდება თუ შეიძლება მითხრათ?
მე როდესაც დავიწყე ჩემი საარჩევნო კამპანია, თქვი რომ პირველი შეხვედრა მქონდა მოგეხსენებათ იქნა კლუბების წარმომადგენლები, ასევე მქონდა შეხვედრა რეგიონალ ფედერაციების წარმომადგენლებთან, მიუხედავად იმისა რომ ბერმა მათგანმა სხვა პოზიცია მანამდე ღია დააფიქსირა, ანუ მე პატივს ვცემ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებას, ყველა ადამიანის აზრს, მე თავს ვალდებულად ვცვლი და პირველ რიგში მათ ვცემ პატივს და ჩემ თავსაც ეს ასე უნდა მოხდეს. მე ასევე დავდივარ ანუ ქალაქებში, რაიონებში, ანუ ხდები იგივე კლუბების წარმომადგენლებს, იმიტომ მათ უნდა იცოდნენ, მე მათი აზრიც მაინტერესებს, ანუ როდესაც მე მათ ხდების უყოველთვის საუბრობთ, ანუ მინდა მათი პოზიციები გავიგო, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი, ეს არის მე უნდა ვიცოდე მათი პრობლემები, ისინი როგორ ხედავენ. ეს გუნდური პრინციპი, ანუ ამ მუშაობის არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ როდესაც ადამიანებს ხდები თუნდაც სხვადასხვა სუბიექტებს, ანუ ეს არ არის რომ მე მარტო ეხა რაღაცას დავწერ ჩემ გეგმას და ამით უნდა ვიხემძღვანელოთ ყველა. მე ეს დიალოგია, საუბარია, საქმიანი, როდესაც ორივე მხარე თუ სხვა მხარეს, რამოდენიმე სხვა მხარეს საუბრობთ ფეხბურთზე, თავიანთ აზრებს მაწვდიან, მე ჩემსაც ვაწვდი და უნდა შედგეს რაღაც საუკეთესო, რაც საბოლოო ჯამში ფეხბურთს გამოადგება. და ეს გაგრძელდება ისევე 3 ოქტომბრამდე, დაგეგმილი გვაქვს კიდე სხვადასხვა რაიონებში ჩასვლა, სხვადასხვა აქტივობები, გულშემატკივრებთან შეხვედრები, კიდე მექნება მქონდა მედიასთან შეხვედრა, მექნება ასევე ღია პრეს კონფერენცია და ასე რომ ანუ დატვირთული პროგრამა არის და რა ვიცი, საინტერესო დღეები გველის წინ კიდე.
დიდი მადლობა რომ მოხვედრით ჩვენთან
სტუდიაში.
მადლობელი ვარ ამ საინტერესო საუბრისათვის და წარმატებებს გიშიფებ.
ძალიან დიდი მადლობა.
აი ასე ვისაუბრეთ იმ დღეს ლევან ყობიაშვილმა და მე და ახლა გადავინაცვლოთ ჩვენი ფეხბურთიდან თანამედროვე ფეხბურთის სამშობლოში ინგლისში, სადაც როგორც მოგეხსენებათ, როგორც იცით სპორტის მოყვარულებმა, გუშინ დაიწყო მსოფლიო თასის გათამაშება რაგბში და ეხლა ზუსტად 2 საათში
ითამაშებენ საქართველოსა და ტონგას ნაკრები გუნდები. აი ახლა ხან დაუკავშირდით ჩვენ ინგლისს, სადაც იმყოფება თქვენთვის ცნობილი ჟურნალისტი, მას წარდგენა არ სჭირდება მეგონა, მით უმეტეს რადიო თავისუფლების მსმენელების წინაშე, დავით კაკაბაძე. იგი ბუნებრივია გლოსტერშია და ალბათ რაიმე საინტერესოს, ბუნებრივია საინტერესო ინფორმაციებს მოგაწვის. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა დათო, გაგიმაძლეს.
რა ხდება, როგორ ახარ მითხარი, როგორ მოეწყვე აკრედიტაცია, უკვე გაიარები, ვიცი გუშინ ჩახვედი.
კარგად, საინტერესოს კი დაპირდი მსმენელს, მაგრამ არ ვიცი, რამდენად მოახერხებ რაიმე საინტერესოს თქვას. გუშინ გვიან ღამით ჩამოვფრინდი ბრისელში და იქიდან ღამის 2 საათზე ჩამოვედი გლოსტერში. ეხლა ვარ სტადიონთან, უკვე აკრედიტაცია გავიარე 1.5 საათის წინ და უყურებ რა ხდება სტადიონის გარშემო. ნელ-ნელა იკრიბება ხალხი უკვე, ისე ნისლიანი ალბიონიო რო ამბობენ, ამართლებს ჯერჯერობით ამ სახელს გლოსტერი და ახლა 200 მეტრში აღარაფერი ჩანს. იმედია გამოიდარებს ცოტა და სტადიონზე უკვე თამაში რო დაიწყება, ალბათ დანახვის პრობლემა არ გვექნება, იმედი მაქვს. ხოლო შემთხვევაში ჯერჯერობით აგერ ეკლესია 200 მეტრში აქედან და ძლივს მოჩანს გუმბათი კი არა, წვეტი ამ ეკლესიის. ну, როგორც თქვი, იმედია უკეთ იქნება ცოტა ხანში საქმე. და გლოსტერს რაც შეეხება, გლოსტერი განსაკუთრებული ქალაქია იმ თვალსაზრისით, რომ აქ რაგბია ნომერ პირველი სახეობა და არა ფეხბურთი. მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისი როგორც ჩვენ თქვი დათო, ფეხბურთის სამშობლოა, რაგბის სამშობლოც არის და ამიტომ აქ არის რეგიონები, სადაც რაგბი უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს ვიდრე ფეხბურთი და გლოსტერი სწორედ ასეთი ქალაქია. გლოსტერის გუნდი ძალიან ტრადიციების მქონე გუნდია და ინგლისის უმაღლეს ლიგაში ყოველთვის წამყვან პოზიციებზეა ხოლმე და მოკლედ აი ეს ქალაქი რაგბის მეკაა, შეიძლება ასე ითქვას, თუ მაპატიებს მსვენელი ამ გაცვეთილ გამოთქმას.
გასაგებია დათო, სტადიონი რამდენი ათას მაყურებელს იტევს და თუ გაივსება, როგორ რას ვარაუდობენ, რას ამბობენ რა
კოლეგები? სტადიონი თუ სწორად მახსოვს დაახლოებით 25000-მდე მაყურებელს იტევს. სარაგბო სტადიონი, ეს გლოსტერის კლუბის სტადიონია, სარაგბო კლუბის და კავშებით რამდენად გაივსება, არ ვიცი, მაგრამ ახლა 2 საათზე მეტია დარჩენილი თამაშის დასრულებამდე და უკვე შეგროვილია საკმარისად ხალხი დადის გარშემო უვლის სტადიონს და საერთოდ ბავშვებიც მოყავთ, ეს არის საინტერესო ძალიან. ძალიან ბევრი ოჯახი დავინახე ახლა დილი და რასაკავარეს ნახე 2 საათი და ყველას უჭირავს საქართველოს და ტონგას ეროვნული დროშები, ამათ არიგებენ უფასოდ აქ სტადიონთან. ტონგას ციტელი და თეთრი ფერების დროშაა, ტონგას დროშა. იქაც ჯვარია სპეციალურის, მაგრამ იქ უფრო ციტელი დომინირებს ქართული დროშისგან განსხვავებით და აი ესე აფრიალებენ ამ დროშებს და სპეციალურის აი ხო და მქონდა დრო რომ დამეცვალიერებინა აკაური ეს საგანგებო მაღაზია, სადაც იყიდება ყველანაირი ატრიბუტიკა და ჩემპიონატის ეს ოფიციალური სიმბოლიკით დამშვენებული სხვადასხვა სპორტული საქონელი. ძალიან ბევრია საქართველო, ესე იგი იმდენია, რომ ყველაფერს ხიდვა მოგინდება. იმდენი მაისურები ძალიან ლამაზად გაფორმებული საქართველოს დროშით, სტარფერით, ჯორჯია, ქუდები, ნაქსოვი ქუდები, ეს ისენ შარფები და ასე შემდეგ. ნუ აი ძალიან ძალიან ესეთია. საქართველო დომინირებს აქ სპეციალურში, იმიტომ ორ თამაშს თამაშობს ჩვენი ნაკრები გლოსტერში. აი დღეს და მერე არგენტინასთან პარასკევს ორივე თამაში გლოსტერშია და რაღაც ისე გამოდის, რომ თითქოს ჩვენი ქალაქია ამ ჩემპიონატის განმავლობაში. და როგორც ჩანს, აი იმიტომ არის მაღაზიაში ყველაზე მეტი მაისური საქართველოს წარწერით.
ერთი მაინტერესებს, თქვენ დათო თუ დაუკავშირდი ჩვენი გუნდის ხელმძღვანელს, თქვა გია ნიჟარაძეს, თუ გქონდათ კონტაქტი და რამდენად
პრესიდენტს ამოსვლისთვის ველაპარაკე, ახლა რაც ჩამოვედი ჯერ არ მილაპარაკია, მაგრამ ну фактия ყველა იმას ამბობს გიამას ეს მითხრა რომ პრაქტიკულად ყველაზე გადამწყვეტი მატჩი საქართველოსთვის არის სწორედ დღევანდელი მატჩი გადამწყვეტი იმ თვალსაზრისით რომ ტონგა არის ჩვენთან ყველაზე ახლო მყოფი მეტოქე ძალის თვალსაზრისით და სხვა შეიძლება რეიტინგის თვალსაზრისითაც ტონგა დღეს რაგბის საერთაშორისო ფედერაციის, რაგბის კავშირის კლასიფიკაციით, რეიტინგით მე-11-ე ამ სოფლიოში, საქართველო მოგეხსენება მე-13-ე. და აი სწორედ ეს ის თამაშია, რომელშიც უნდა გადაწყდეს ალბათ. ნუ, რა ვიცი, წინასწარმელია ლაპარაკი, მაგრამ მესამე ადგილის ბედი, რომლისთვისაც როგორც მილტონ ჰეიგმა საქართველოს ნაკრების უფროს მწვრთნელმა თქვა, საქართველო იბრძოლებს. ესე იგი, თუ საქართველომ ტონგა დაამარცხა, მერე უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასპარეზობის ბოლოს ნამიბიის დამარცხებასაც შეძლებს, იმიტომ რომ ნამიბიაზე აშკარად ობიექტურად უფრო ძლიერი გუნდი ყავს ჩვენ და მაშინ თუ ასე მოხდა, თუმცა პროგნოზები ისეთი უმადური საქმეა, თუ ასე მოხდა, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა საქართველო მსოფლიო ჩემპიონატზე ორ თამაშს მოიგებს. აქამდე წინა ჩემპიონატებს და იმის წინაზე თითო თამაში გვაქვს მოგებული, ალბათ გახსოვს.
კი, როგორ არა. დათო, რა მაინტერესებს? საჯების შესახებ რას წერენ? ვინ არიან? ეს ცნობილია შესაძლოა.
საჯები ნაიჯელ ოუენია, ცნობილი მსაჯი, ბრიტანელი, ძალიან ცნობილი მსაჯია და ну აქ
ობიექტურობის იმედია,
არავის შეფარება ეჩვი იმაში, რომ ძალიან მაღალ დონეზე იქნება მსაჯობა ამაში, რა ვიცი, მე მგონია ძნელია ეჩვი შეტანა, იმიტომ რომ ისეთი ავტორიტეტის მსაჯია, რომ მე მგონი, რა ვიცი,
თუ მოასწარი გაზეთების, ხო თუ მოასწარი გაზეთების გადახედვა გუშინდელ გამარჯვებაზე ინგლისისაც, რას წერენ გაზეთები, ალბათ აქტუალობით მიიღეს,
ხომ? გაზეთების ვერა, მაგრამ უყურე BBC-ს მიმოხილვას დღეს დილით და ნუ იმას ამბობენ, რომ საკმაოდ გაუჭირდა ინგლისს ბონუს ქულის მოპოვება და უფრო იმ გამარჯვებას ელოდნენ როგორც შანსს, იმიტომ რომ აი ბონუს წუთებში უკვე დამატებულ დროში შეძლეს აი ბონუს ქულის აღება, რაც მნიშვნელოვანია ძალიან ინგლისის ნაკრებისთვის და ნუ ამ თვალსაზრისით გაუგიმა ბედმა მათ და მე თვითონ თამაში არ მინახავს, მხოლოდ ნაცვლადები ნახე და უკვე აი მაგ დროს მოუფრინავდი ზუსტად და მხოლოდ პირველ 15 თუ 20 სუს უყურე და მე უკვე გამოფრინდი, ასე რომ თამაზე მე თვითონ ვერაფერს გეტყვი და რეაქცია ასეთი იყო, რომ ბედმა გაგვიდიმა ამჯერადო.
ამასობაში გავიდა ის დრო, ჩვენი საუბრისთვის გამოყოფილი, კიდე უფრო მივახლოვდით მატჩს და გისურვებ, რომ გახარებული წამოსულიყო სტადიონიდან და ტელემაყურებელსაც გაეხარებინა.
დიდი მადლობა.
ერთი კვირის მერე დაგიკავშირდები, დათო, ასე მოვილაპარაკოთ, კარგი? ხო იქნებით კიდე ესე თამაში პარასკევს, მაგრამ შაბათს
ვერ. კი, აბა, კი, კი, რა.
აუცილებლად დაგირეკავ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა
ნახვამდის. კარგი, დათო, მადლობა. დიდი მადლობა.
ნახვამდის, ნახვამდის. ეხლა ერთი პატარა ინფორმაცია, რომელიც ალბათ ისეთი ზოგადი ხასიათის იქნება. ტონგას შესახებ მინდა მოგახსენოთ, შეგახსენოთ უფრო სწორად რადიო მსმენელებს. ტონგას სამეფო ბატონო 172 კუნძულზეა გაფანტული წყნარ ოკეანეში, რა საკვირველია იცით, ვისაც გეოგრაფია გისწავლიათ და გადახედეთ მსოფლიო რუკას, წყნარ ოკეანეშია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ავსტრალიის აღმოსავლეთით სახელგანთქმული ფიჯის ქვემოთ ცოტა, ესე იგი სამხრეთ აღმოსავლეთით და 2011 წლის აღწერით აქ ცხოვრობს 101,000-ზე მეტი ადამიანი, შეხოთაშორის იმ უამრავი კუნძულებიდან მხოლოდ 35-ია დასახლებული. ახლა ჩვენი გადაცემა პრაქტიკულად მიუახლოვდა ბოლო წუთს და მე მინდა და მაინტერესებს გულახდილად გეტყვით, ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ფიჯიზე და ამ ფიჯირაშვაშია უკაცრავად ტონგაზე და ამ ქვეყანაზე, თუ იქ ვინმე საუბრობს საქართველოზე, ეს ძალიან საინტერესო იქნება და ეს ალბათ დიდხან გაყვება ეს ლაპარაკი საქართველოში, ამ ქვეყანაზე და ტონგაში საქართველოზე, გააჩნია როგორ დამთავრდება ეს მატჩი და მე წარმატებას ვუსურებ საქართველოს ნაკრებს. ჩვენი გადაცემა მთავრდება უკვე და მე მინდა დაგემშვიდობოთ ერთი კვირით და გითხრათ, რომ გადაცემაზე მუშაობდნენ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და მე გადაცემის წამყვანი დავით კლიბაძე. ნახვამდის დიდ მადლობას მოგახსენებთ.